Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušaoci, današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija posvećeno je džez muzičaru Teloniasu Monku. Thelonious Monk, američki džez pijanista, dio je male i odabrane grupe muzičara koji su zaslužni za stvaranje nove vrste džeza, takozvanog bebopa, u ranim 40. godinama 20. vijeka. Zahvaljujući posebnom načinu sviranja i kompozitorskom talentu, postao je jedan od vođa u razvoju modernog džeza. Kao kompozitor, Monk je džez standardima priključio svoje kompozicije Blue Monk, Round Midnight, Well You Needn't, 52nd Sun Theme i druge. Za početak ćemo čuti kompoziciju Blue Monk u izvođenju Teloniasa Monka klavir, Charlie'a Rosea tenor, Larry'a Gales'a bas i Benny'a Riley'a bubnjevi.
Thank you.
Thelonious Monk je smatrao da je klavir ključni instrument u muzici, jer su svi stilovi izgrađeni vezano za razvoj klavirske muzike i zbog toga svim klaviristima daje 5 zvjezdica. Gitariste nije cijenio jer mu je, kako kaže, Charlie Christian razmazio ukus za sve ostale. Uopšte Monk nije bio ni malo diplomata kada se radi o muzici, jer bi kazivao istinu bez obzira kakva je. Sa gnušanjem je, na primjer, odbio predlog svoje izdavačke kuće Columbia da snimi ploču sa pjesmama engleske rock grupe The Beatles, za razliku od Counta Basie-a koji nije bio toliko gadljiv na ukus miliona. U nastavku emisije čućemo kompoziciju Round Midnight u izvođenju kvarteta Thelonious Monk.
muzička enciklopedija.
O Teloniasu Monku novine su pisale. Pijanista Monk sačekao je svoj trenutak. Telonias je toliko pun ideja da prije nego što stigne jednu da zapiše, pet novih se pojavi. Sam Monk ne smatra da u stvari svira bap, već nešto originalnije. Monkova tehnika se izgleda popravila i sada je u skladu sa uvijek plodnim idejama. Za kraj današnje emisije poslušajmo Monkovu kompoziciju Well You Needn't. Thank you.
muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja, s Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.